Minulý týden tady stál Tom a celé to své zamyšlení postavil na jednom jediném verši. A já dneska naopak budu mluvit o celé knize. Ta kniha se jmenuje Kniha Rut a vlastně se skládá ze 4 kapitol. Ale abychom té knize porozuměli, tak si opravdu musíme projít všechny. A ta kniha, jak už vidíme v názvu, je o ženě a dokonce tam máme hned hlavní protagonistky dvě ženy. A já bych se v tom svém zamyšlení chtěla hlavně zaměřit na Noemi a na ten její úhel pohledu. A nejenom, že teda máme tady knihu o ženách, která se jmenuje podle jedné z nich, ale je to kniha, která ilustruje moje krédo, které jsem se naučila během svého pobytu v Rakousku. Už je to 20 let, ale tam to bylo takové motto, které pořád nám říkali. A já jsem to tak nějak tehdy jsem si říkala, že mě to nebaví pořád poslouchat. A znělo mi to jako klišé. Ale od té doby mě už vlastně provází těch 20 let. A to krédo, které jsem se tam naučila, které můžeme vidět tady v tomhle příběhu, je, život je drsný. Tam to bylo, život je drsný na horách, ale já jsem to pak převedla i do normálního života. Život je prostě drsný, ale Bůh je dobrý a má dobrý plán pro tvůj život. A pojďme se teda podívat na ten příběh z této perspektivy a začněme tou první částí, tou, že život je drsný. My čteme, jinak ta kniha byla sepsána v období soudců, nevíme přesně úplně, kdy to bylo, ale zřejmě to bylo někdy v období 10. až 5. století před naším letopočtem. A bylo to v době, kdy rodina Noemi, její manžel a dva synové odchází z Izraele kvůli hladomoru do sousední země, do Moábu. A byl to nedobrovolný odchod, protože víme, že tam byl hladomor. A takže museli prostě zanechat všechno, co měli a vzali si jenom to, co unesli. A kdo už se někdy stěhoval, tak asi ví, jaké to je se stěhovat. I se stěhovacím autem je to hrozné. Ale na tož tak v době, kdy co si mohli vzít, tak jenom to, co unesli maximálně, co unesl osel. A navíc třeba naši ukrajinští kamarádi by mohli vyprávět, jaké to bylo, když v podstatě ze dne na den se museli rozhodnout, jestli zůstanou v zemi, kde jim nad hlavama lítají rakety, anebo si vezmou to nejnutnější, co se jim vejde do kufru a odejdou někam jinam. Být uprchlíkem prostě nikdo nechce. A navíc se musíte adoptovat na jinou kulturu, naučit se jiný jazyk. A Moab navíc nebyl zrovna přátelský. A víme, že Moabité patřili k nepřátelským národům. V knize Numeri čteme, že Izrael byl 18 let pod nadvládou moabského krále. A možná, pokud znáte Bibli, tak si vzpomenete na ten příběh, kdy Moab najal proroka Bileáma, aby zlořečil Izraelcům. Takže to byl prostě národ, který měl své bohy, své zvyky pohanské a Židé se s nimi neměli moc kamarádit a hlavně zpříznit bratřiny, jejich syny a jejich ženy, proto aby se nevzdálili od Hospodina. A nicméně dále čteme v tom příběhu, že oba Noemini synové si vzali moabské ženy, a takže zřejmě se toho božího příkazu moc nedrželi, ale na druhou stranu těch židovských dívek v Moabu asi moc nebylo. A takže nevíme ani, jestli Noemi, jakožto jejich tchýně, byla nadšená z toho, když jim přivedli představit tady ty moabské ženy, ale z toho příběhu, jak pokračuje dál, tak víme, že obě její snachy měly moc rády a že měly spolu velice hezký vztah. A pokud máte pocit, že Noemi doposud postihl těžký osud, tak že musela odejít z rodného Betléma někam jinam, tak to byl teprve začátek. Dál čteme. že jí umřel manžel a ona zůstala sama se dvěma syny, ještě než se oženili. A ani nevíme, jak vlastně ti synové byli staří, ale jisté je, že jako vdova to měla těžké. A jistě by záviděla dnešním samoživitelkám v době, kdy máme nějaké příspěvky a je možnost si vydělávat. To ona neznala. Ale nevíme, jak to zvládala, prostě přežili to. Ale určitě to bylo těžké. A aby toho nebylo málo, tak dále čteme, že postupně zemřeli oba její synové. Nevím, jak vám to připadá, ale mně to připadá, že tady ta Noemi je vlastně taková ženská podoba Joba. Prožila ztrátu manžela, pak pochovala jednoho po druhém své syny a to už bylo teda hodně, nemyslíte? A dá se říct, že vlastně přišla o to jediné, o to nejcennější, co měla. A po smrti synu se teda rozhodla vrátit zpátky do rodné země. A nevíme, jestli třeba už chtěla dříve, ale nemohla, protože jako žena byla odkázaná v podstatě na rozhodnutí těch mužů. A nebo to bylo prostě jediné možné řešení v té její situaci. A tak se vrací. Návrat domů, to zní hezky. A doma dobře, všude dobře, doma nejlíp. Ale v té době cestovat bylo hodně náročné. A bylo to nebezpečné, zvláště pro ženy. My se bavíme o úseku, tady vidíme na mapě Moab, tady. Tak, kde to máme? Tady, nezobrazí se to. Aha, tak prostě, tady máme Moab a ona potřebovala do Betlému, to znamená, že buď musela to obejít takhle, anebo musela obejít tudy. A i když to vzdálenost byla třeba jenom nějakých 80 až 95 kilometrů, což bychom si řekli, to je taková hodinka po dálnici, tak jí to muselo trvat určitě několik dnů a bylo to náročné se takhle dopravit, protože tam opravdu žádná dálnice nebyla, byl ten terén byl velice skalnatý, kopcovitý místy, tam byly i pouštní terény, takže určitě to bylo náročné. A navíc Noemi neví, co jí doma čeká. Má se vůbec kam vrátit? Bude jí někdo vítat? Budou si na ní ještě vzpomínat? Nevíme ani, jak dlouho byla celkem pryč. Jenom víme, že po manželově smrti byli v Moábu ještě 10 let a to už je nějaká doba. A tak se vypravuje s oběma snachami, tak jak to bylo v době tehdy zvykem, že ženy se připojily k manželově rodině. Ale cestou je vybízí, aby se vrátili. Aby se vrátili do domu svých rodičů, protože si uvědomuje, že život pro ně jako cizinky a bude těžký a že ona vlastně není schopna jim nějak zajistit budoucnost. A tak logicky se to nabízí jako toto nejlepší řešení a tak jim navrhuje, aby se vrátili zpátky do bezpečí a dává jim svobodu začít nový život a zase ve svém rodném místě. A jedna z nich, Orpa, se loučí s pláčem s Noemi, ale Ruth ji odmítá opustit. A tak přichází obě tyto dvě vdovy do Betléma. A čteme. Když dorazili do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. To je přece Noemi, říkali ženy. Ona však odpověděla, neříkejte mi Noemi, rozkuš má, ale spíš Mara, zatrpká. Tak trpký úděl mi všemohoucí dal. S plnou náručí jsem odcházela. Hospodin s prázdnou vrátil mě. Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, všemohoucí mě sužuje. Noemi přichází jako zlomená, zatrpklá žena, která přišla o všechno drahé. A místo, aby vyprávěla o zážitcích, o fotkách z Moábu, tak popisuje, co všechno zlého se jí přihodilo. A dokážu si představit, jaké to bylo náročné. Se vrátit na místo, kde prožila své dětství, kde prožila s manželem a syny, určitě krásné chvíle, když třeba děti byly malé, ty to tam viděla, ty vzpomínky se jí vracely, když ještě žili a teď se vrací bez nich. A to, co říká, to tady čteme, to nezní jako to svědectví a vyznání víry, co byste čekali od superhrdinky. Proč vlastně máme tady tenhle příběh v Bibli? Protože to je autentický příběh, kde je to bez obalu napsané. jak se cítila opuštěná i Bohem samým. A uvědomuje si, že to není náhoda. Že Bůh sám to dopustil a cítí se dokonce, že Bůh je proti ní. A o to víc si obdivuju, že se od Boha neodvrátila, že na něj nezanevřela. Ona nic nezastírá, z těch jejich slov cítíme ten zármutek, tu bolest a tu prázdnotu. Prostě život je někdy až ukrutně drsný a nefér. A tak jestli si myslíte, že už teď budu pozitivní, tak se pletete. Ještě počkejte. Ani návratem do rodné země se ta situace nějak zázračně nemění. Přichází existenční problémy, nejistá budoucnost. A ve druhé kapitole čteme, že Ruth chodí na pole sbírat klasy, aby je obě uživila. Oni přišli v době sklizně, což jistě nebylo náhodou, protože věděli, že tady je šance, jak přežijí, jak neumřou hlady. Židé totiž měli ze zákona povinnost zaopatřit ty nejchudší. Ty, kteří nebyli zaopatření a ty nejzranitelnější ve společnosti. A to byly právě ty vdovy a cizinci. A tak mysleli na lidi tím, že je nechávali při sklizních něco po bocích na polích, aby si to mohli nazbírat. A tak tu máme tyhle dvě vdovy, které se musí nějak uživit. A víme, čteme, že Ruth vychází brzy ráno, vrací se večer a sbírá, aby je mohla uživit. A u Noemi nevíme, proč nechodí, zda už jí to zdraví nedovolí, nebo prostě si nějak práci rozdělili, ale rozhodně byly chudé. A třeba, že v době sklizně, ta jejich budoucnost, prostě ani v té době sklizně ta jejich budoucnost nebyla zabezpečena, protože bylo jasné, že sklizeň jednou skončí. A co bude dál? Ale tak už bylo dost toho tragického. Pojďme se podívat na tu druhou část, na to pozitivnější. A kde tady v tom příběhu o Noemi a Ruth můžeme vidět Boží dobrotu a naději do budoucnosti? Pojďme na tu druhou část. Bůh je dobrý a má dobrý plán pro náš život. Na knize Ruth je zajímavé, že Bůh je tam tak jako zmiňován, tak jako mezi řečí. Na rozdíl od jiných knih, a třeba konkrétně od knihy Job, která mi dost přijde hodně podobná, tak tady Bůh nikdy nemluví. A celá kniha je o něm, ale on je tak nějak v pozadí, jako by se tam vůbec nevyskytoval, jako by byl skrytý. A přitom je zřejmé, že on je za vším, co se tam děje. A nejen, že dopouští, že se dějí zlé věci, ale má svůj plán. A začíná to tím, že Bůh dává Noemi Ruth. Je pravda, že Noemi ztratila tu nejbližší rodinu a je samozřejmé, že prostě ztrátu blízkého nejde nějak nahradit. Ale na druhou stranu není pravda, že by zůstala opuštěná a s prázdnou náručí. Má totiž Ruth. A v této moabské ženě nachází velikou oporu. A když jí říká, aby se vrátila do rodného domu, tak toto jí Ruth odpovídá. Nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto ať mi učiní a přidá Hospodin. Jen smrt mě s tebou rozdělí. Toto říká své tchýni, kterou strávila roky v jedné kuchyni. Dovedete si to představit? Já mám například se svou tchyní nadstandardně dobrý vztah. Mám ji moc ráda. Ale slíbit něco takového, to bych nedokázala. Když si toto čteme, tak můžeme říct, že tady ta Moábka je pro Noemi to největší požehnání, které si mohlo dostat v téhle situaci. Ona se rozhodne udělat to, co je správné. A tam někde uvnitř věří, že to je správné rozhodnutí, i když si to nedokáže logicky vysvětlit. I když to pro ní není výhodné. Pro Noemi Betlém je její domov, ale pro Ruth, to je cizí země, kde nemá žádné zastání, žádné sociální jistoty, prostě žádnou zajištěnou budoucnost. To je prostě krok do neznáma. Ale Ruth je připravená podstoupit tady to riziko. Mezi ní a Noemi je určitě nějaké silné pouto, jinak by to neudělala. A není to jen nějaký příslib, že ji doprovodí do Betléma, zhodnotí situaci, uvidí, až se Noemi zabydlí a pak se vrátí. Je to pevné rozhodnutí, že s ní půjde, kam chce, že přijme její národ za svůj, a i když oni ji třeba nepřijmou, a že přijme jejího Boha a že ji neopustí až do smrti. Je to slib, kdy ona neočekává žádné záruky, žádné jestli, kdyby, až. Nic takového. Je to nádherné vyznání, že ji teď v době, kdy o všechno přišla, neopustí a že ji bude dcerou a že se o ní postará až do smrti. Je to vyznání lásky, kde se nevysvětluje proč a zda si to Noemi zaslouží nebo ne, ale prostě jí slibuje všechno, co jí může dát a nic nečeká na oplátku. Je to až neuvěřitelně krásný příklad nesobecké, nezištné lásky a věrnosti. Noemi to od ní nepožaduje, ani to neočekává. Ale Rudý to prostě oznamuje. Jako jasnou věc. Já prostě jdu s tebou. A i Rud si prošla bolestí. I ona přišla o manžela. Ale z toho, jak se vyjadřuje, tam necítíme žádnou hořkost. Naopak vyznává, že Bůh Noemi bude i jejím Bohem. A to je zajímavé, protože ona nezná Hospodina jinak než díky Noemi a té její rodině. Tak přesto, že Noemi vidíme jako zahořklou ženu, která viní Boha, že jí připravil tak těžký úděl, tak Rut se rozhodne s ní zůstat a věřit jejímu Bohu. A je to teda odvážný krok, protože nemá jistotu, že Noemi nezůstane po zbytek života tou zahořklou paní. A taky nejenom doprovází do Betléma, ale taky těžce pracuje, aby je obě uživila. A tak vidíme na Rut, že Rut stělesňuje typické boží vlastnosti, kterými je věrnost, obětavost a bezpodmínečná láska. A taky Bůh dává Noemi Boáze. A nic, co se odehrává, není náhodou. A tak není náhodou, že se nám tady na scéně objeví Boaz. A na jeho špole náhodou Rut zrovna přijde a on se k ní zachová velice hezky, je k ní štědrý, laskavý, instruuje ty své služebníky, aby ji neobtěžovali, ale aby jí dávali dokonce víc, aby tam něco pohodili navíc. A tak zjišťujeme, že tady ten Boaz je náhodou zrovna Noemin příbuzný, blízký příbuzný. A teď mi trošku odpuste nějakou krátkou odbočku k tomu kulturnímu pozadí, abychom tohle část příběhu lépe pochopili. V židovské kultuře bylo zvykem, že pokud žena ovdověla, tak si ji vzal nejbližší příbuzný manžela za ženu, aby jednak ta žena byla zabezpečena a jednak, aby byl zachován rod toho zesnulého manžela a to i jeho dědictví. A jakkoliv je to pro nás dneska neobvyklé a divné, tak dřív to tak prostě bylo a nemá úplně smysl to srovnávat s dnešní dobou. A tak Noemi už se neplánuje vdát, ale Rut je mladá a má život před sebou. A tak Noemi přichází s odvážným plánem. Ví, že Boaz je příbuzný a že to je charakterní člověk. A tak instruuje Rut, jak má Boazovi dát najevo, že stojí o to, aby si stál jim zastáncem a aby jí zajistil budoucnost. A o tom čteme ve 3. kapitole. Kdybych to měla v krátkosti popsat, tak Noemi posílá Rut v noci za Boázem na mlata, ať si lehne k jeho nohám s prosbou, ať na ní rozprostře svůj plášť. Tak to je. To znamená, když to měla přeložit, tak je to vlastně nabídka k sňatku. Protože když někdo rozprostřel nad někým plášť, tak tím vyjadřoval ochranu, péči a taky závazek stát při té druhé osobě a poskytnout jí útočiště. A možná se ptáte, a proč teda v noci? Ale zase musíme vědět to kulturní pozadí, že ona nemohla za ním přijít a oslovit ho ve dne, kdy je všichni sledovali. Ona neměla to postavení, aby se k němu jen tak přiblížila a řekla mu, nechceš si mě vzít? To by bylo nevhodné, i když nám možná tady ta verze připadá nevhodná. Ale když za ním přišla tajně v noci, tak to bylo beze svědku. A kdyby je někdo viděl, tak by to bylo velmi prekérní. A oni si to oba velice dobře uvědomují. A proto Ruth musí nad ránem odejít. A Boaz to je frér, protože on nevyužije tu situaci, kdy mu u nohou leží žena, ale zachová se, jak se sluší a patří. A hned ráno jde vyjednávat svatbu. A čteme tam, že jí ale řekne, že je tam zádrhel, protože je tam ještě bližší příbuzný, který na ní má ze zákona nárok. A jen tak pro zajímavost, když odmítnul ten nejbližší příbuzný, většinou to byl bratr zesnulého, tu vdovu, tak tam byl takový obřad, kdy vdova mu sundala pravou botu, plivla před ním a řekla, tak se děje muži, který nechce zbudovat dům svému bratru. A tam měli takový rituální střevíc a prostě tím pádem se byli oba zproštěni toho závazku a ona si mohla vzít, koho chtěla. To v našem příběhu nemáme, protože tady máme toho blízkého příbuzného, ale ten se teda jí vzdá, takže protože mu vlastně Boaz nabídne, že pokud on nebude chtít, tak on si ji vezme. A tak vidíme, že to dobře dopadne. A je hezké, že oběma Boazovi i Ruth se vlastně ten nápad líbí. Možná si říkáte, proč to nenapadlo Boaze samotného. To nevíme, ale možná si připadal na Ruth už starý. Z textu víme, že ji oslovoval dcero. A takhle třeba se vyjadřoval. Hospodin ti žehnej, dcero, řekl jí. Teď si projevila ještě větší odanost než předtím, neboť si nešla za mládenci, za chudými ani bohatými. Proto se neboj, dcero, udělám pro tebe vše, co žádáš. To je z té konverzace, která probíhala právě v noci. A Boaz byl teda jistě mnohem starší, ale zároveň byl uznávaný, byl postavený a k ní byl velice laskavý, šlechetný a vážil si ji. Takže vlastně muž snu. A pro ní to byla vlastně ta nejlepší partie. A my na Boazovi vidíme, že Boaz tedy stělesňuje boží vlastnosti a to, že je ochránce, zachránce a vykupitel. A všimněme si, že se tu vyskytuje to stejné slovo vykupitel, tak jako to známe z Nového zákona od Ježíše. Samozřejmě se zásadně liší v tom rozsahu a obsahu toho, kdo koho vykoupil a za jakou cenu. A Boaz vykoupil a zachránil vlastně dvě ženy tím, že vykoupil jejich půdu a vzal si Rut a vlastně takhle jim zajistil budoucnost. Zatímco víme, že Ježíš vykoupil celé lidstvo svou smrtí. Tím nám vlastně dal budoucnost na věčnost. Ale je zajímavé, že tady je to stejné slovo. A my to tak známe v Bibli na mnoha místech, že vlastně starý zákon odkazuje na nový. A mají společné to, že to bylo dobrovolný, nezištný akt. Že udělali něco, co zajistilo bezpečí a budoucnost někomu jinému. Boaz to dělat nemusel, mohl to odmítnout. Stejně tak Ruth to nemusela přijmout. Ale tím, že oba chtěli, tak se stalo něco dalšího skvělého. Narodil se Obed. Bůh dává Noemi Obeda. Ruth a Boazovi se narodí syn. A tady ten Obed přinese radost zase do života Noemi. Ona znovu zažívá požehnání od Hospodina. A čteme. Ženy tehdy řekly Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechá bez příbuzného. Ať má v Izraeli jméno. On tě vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha a ta je ti vzácnější než 7 synů. Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkali, Noemi se narodil syn a dali mu jméno. Pojmenovali ho Obed, služebník. Ten se stal otcem Davidova, otce Jíšaje. A tak Obed nám stělesňuje naplnění božího zaslíbení, že Bůh se přiznává k věrným a že dává naději do budoucnosti. A dovolte mi ještě, abych přečetla jeden verš z Bible. Ten verš je pro mě velice důležitý, protože to byl verš, kterého jsem se chytla. To byl asi jeden první z veršů Bible, které jsem slyšela. A chytla jsem se ho ve svých 14 letech, když jsem začala přemýšlet o Bohu, jestli vůbec existuje. A to je tady tenhle. Vždyť Já, neboť, tady mám jiný překlad, tak já to přečtu odsud. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě. Pokud mě budete hledat celým svým srdcem, dám se vás nalézt, je výrok Hospodinův. A je to takové zaslíbení o tom, že Pán Bůh má plány s námi, které jsou dobré. A že kdo k němu přichází, tak ho najde. A že vyslyší ty, kteří ho volají, že se jim dá poznat. A pro Noé mi bylo správné se vrátit ke svému lidu. Ruth byla odměněna za to, že byla věrná Noemi i Bohu. A nejenom, že ona dostala uznání od lidí v té vesnici, že měla hodného manžela, že se stala matkou, ale kniha Ruth končí rodokmenem, ze kterého vyplývá, že se dostala do přímé linie až k Davidovi a tudíž až k Ježíšovi. Tak jako o tom čteme v tom rodokmenu na začátku Nového zákona. Noemi si myslela, když přišla do Betléma, že nemá žádnou naději. Že její život prostě vyhasíná, že bude zapomenut. A místo toho si o ní čteme i teďka. Už to bude možná 3000 let. Možná si říkáte, no a co? A co z toho ty holky měly? Tak oni se asi nedožili ani toho, že se narodil David nebo že se stal králem. Tak ani netušili, že se stanou někdy součástí rodu Mesiáše. Ale takové přemýšlení je úplně jiné než židovské. V té naší evropské, hlavně české, ateistické kultuře je zaměření na takové to tady a teď. Užij si život, buď šťastný, máš jenom jeden život, tak máme taky ten postoj jako po nás potopa. Že neřešíme následky, ty, které budou řešit až ti po nás. A tak se zadlužujeme a dál ničíme naši planetu tím svým konzumním způsobem života. Lidi moc nezajímá, co bude po nás, ale ani tak to, co bylo před námi. Možná navíc ani neznáme jména našich předků. Tak schválně, kolik toho víte o svých prarodičích, prapředcích? Jací byli, jaké měli hodnoty a co jste po nich podědili? A teď nemyslím majetek. Já to třeba nevím. Já například o své prababičce vím jenom, že se jmenovala Jenovefa a že jí moje babička onikala. Jinak nic. Neměla jsem ji možnost poznat, protože zemřela ještě dřív, než se moji rodiče vzali. A po ní a po pradědečkovi mi vlastně zbyla jenom jedna zažloutlá fotka. Ale židovská kultura byla zaměřena na minulost. Lidé si uvědomovali, že jejich život je jako jedna kapitola v knize. Ale že ten příběh se psal už dříve, že ho psali jejich rodiče a jejich předci. A že ten jejich příběh bude pokračovat, i když tady nebudou, v těch jejich potomcích. A že oni nesou zodpovědnost za to, jaká ta budoucnost bude a to, co jim předají. Tak porozumějme tomu, že být zahrnut do Ježíšova rodokmenu, to byla ta nejvyšší možná pocta, které se jim mohlo dostat. Tak kdybychom měli knihu Ruth shrnout, tak v první části vidíme, co Pán Bůh bere. A v druhé to, co Pán Bůh dává. Podobně jako u Joba. Bůh je nade vším a ano, dopouští, že se dějí zlé věci, ale zároveň odměňuje věrné. A ty, kdo ho hledají a i v utrpení je s nimi a dává nové zaslíbení a zase naději do budoucnosti. A tak Noemi nezůstala tou marou, tou zatrpklou ženou, která prožije zbytek života v lítosti z toho, co jí postihlo. Mimochodem to její nové jméno se moc neujalo. Nečteme nikde, že by ji tak někdo oslovoval. A vidíme, že postupem času se Noemi dokáže odpoutat od té těžké minulosti a znovu se raduje. A co nám teda tento příběh může říct dneska? Vidíme v něm, že hlavním režisérem toho příběhu je Pán Bůh, který všechny tady ty postavy svedl dohromady. A že u něj nic, co se děje, není náhoda. To zlé, ani to dobré. A že nám dává Pán Bůh lidi, A že nám je někdy bere. A tak možná máme někdy pocit, že náš partner, naše děti jsou neoddělitelnou součástí nás samých, že nám vlastně patří. Jenže oni nám ve skutečnosti nepatří. Pán Bůh má právo nám je dát a stejně taky i vzít. A my si je nemůžeme nárokovat. Možná máte období, kdy se vám daří, kdy vaše náruč je plná, váš život je radostný, tak si to užívejme. Já si to užívám. Možná naopak prožíváte období ztráty, odloučení, bolesti. A to nemusí trvat na pořád, protože Bůh s námi ještě neskončil. Možná váš život je jiný, než si představujete, než o kterém jste snili. A pokud máte někdo pocit, že váš život je o ničem, že už dlouho prožíváte prázdnotu, tak se zkuste přestat dívat na minulost. Minulost nás sice formuje, ale nežijeme v ní. Zaměřme se na přítomnost a zaměřme se i na lidi kolem sebe, které nám Pán Bůh dává teď. A tak není náhoda, koho nám Bůh posílá do cesty. A nepřehlídněme požehnání, které máme skrze lidi kolem nás. A možná tendenci to brát jako samozřejmé. To dobré, co dostáváme, to je samozřejmé. Nepřehlídněme to. Další věc, kterou tady můžeme vidět, je, že Bůh je věrný a že své věrné odměňuje. Odměňuje ty, kteří k němu utíkají a jakoby se schovávali u něho. Noemi nezůstala opuštěna, když se vrátila domů a našla zde útočiště. Stejně tak Ruth byla odměněna za svou věrnost. A to zaslíbení se týká i nás. Máme napsáno v Bibli, v žalmu, doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. A tak, nejenom, že Bůh je věrný, ale další takový bod je, buďme i my věrní. A dělejme správná rozhodnutí. Nejenom ta velká, kde a s kým prožijeme život. Ale náš život spočívá i v těch malých správných rozhodnutí, která mění kurz našeho života. Rozhodnutí následovat Boha není jenom jedno velké rozhodnutí. Je to začátek spousty malých rozhodnutí, která děláme každý den, která určují to, jestli žijeme pro Boha nebo pro sebe a jak nám záleží nebo nezáleží na jiných lidech. A tyto dvě ženy, Noemi a Ruth, jsou hrdinkami vlastně tím, že udělali správná rozhodnutí. Noemi, že se vrátila zpátky do své zaslíbené země, a Ruth, že se rozhodla jít s ním. A ta hlavní věc, kterou si z toho příběhu můžeme vzít, a to se vracím opět na začátek, je, náš život nebude snadný, bude drsný. Smiřme se s tím, to je prostě fakt. Taková ta filozofie, hlavně zdravíčko, štěstíčko, to není poselství Bible. Bůh nám nezaslibuje pohodový život, ale slibuje, že je dobrý a že má dobrý plán pro náš život.